Toulky českou minulostí.
Zveme vás na 58. schůzku Toulek českou minulostí. Zveme vás do konce 11. století. Co o té době víte? Vyznáte se v ní? Možná se vám vybaví některá jména. Bratislav, Břetislav, ten první vládl dlouho, víc než 30 let, ale další? Pokud jste zrovna neexcelovali ve školním dějepise, asi už na nikoho dalšího nepřijdete. Nebo se snad vyznáte ve všech těch Konrádech, Břetislavech, Bořivojích, Svatoplucích? Naši vlast zastihujeme v situaci velice neutěšené, ve víru rozporů a krvavých bojů mezi náhle rozvětveným a věčně rozvaděným přemyslovským příbuzenstvem. S trvalým zápasem o moc bychom se setkali i jindy a jinde. V tomto ohledu nebyli Češi nic extra. Avšak zmatené události, kterých musel být, řekněme na stará nebo zralá kolena, svědkem náš první kronikář Kosmas, byly poněkud nedůstojnou politickou hrou a nebezpečným hazardem.
Těsně předtím, než roku 1092 první český král zemřel, se staly dvě věci hodné pozoru.
Ve středu druhý týden po Velikonocích schořel kostel tří svatých V.
Totiž Víta, Václava a Vojtěcha.
Na Pražském hradě.
Téhož roku se král Vratislav velmi rozhněval na svého bratra Konráda.
V přemyslovské rodině nic neobvyklého, napováženou by spíš bylo, kdyby spolu přemyslovci aspoň nějaký ten rok v míru vycházeli.
V pozadí nebylo nic jiného, než zase rvačka o majetek, o moc.
Král totiž vypudil z otcovského dědictví syny svého bratra Oty a dal hrad Olomouc a jiné hrady svému synu Boleslavovi.
Ten ale brzy na to umírá.
Mrtvi jsou však i bratři Vratislavovi, Ota a Jaromír.
Konrád Brněnský zbyl sám.
Ona trojice bratří, Jaromír, Ota a Konrád, pokud byli všichni živi, tak byly jedné mysli, že je král nemohl žádnými úskoky od sebe odtrhnouti.
Vykládá ten případ po svém a trochu zaujatě kronikář Kosmas.
Ale když viděl, jak je Konrád po smrti svých bratří osamocen a bratrské podpory zbaven, vtrhl s vojskem na Moravu, aby ho rovněž vypudil z území, jež mu losem i provazcem dědictví právem připadlo.
O rozdělení dědictví se už postaral jejich otec, kníže Břetislav.
Přitáhl k hradu Brnu, kde král, stoje tam uprostřed mocných své země, nařídil obležení dokola. Když stanovil místa, kde má který předák postaviti stany, vladař Zderat, člověk ošemetný, mrknuv po straně na krále, učinil na mladého Břetislava, stojícího mezi předními muži, hanlivou narážku.
Narážku? Na koho? Na Břetislava, budoucího knížete?
Pane králi, poněvadž si tvůj syn v létě rád hraje a koupá se v řece, je-li tvé milosti libo, ať si postaví se svými lidmi stany podle řeky na této straně hradu.
Moment, to chce vysvětlení. Co měla znamenat ta ironie šlechtice Zderada?
Před nějakým časem poslal mladého Břetislava jeho královský tatínek na výpravu do Sas.
Bylo to v dobách, kdy Vratislav vypomáhal, kde mohl císaři Jindřichovi a bojoval proti jeho protivníku.
Čili ta výprava nemusela být tak docela míru milovná.
Konec konců české vojsko se mohlo právě pohybovat na území, které patřilo českému králi. Císař mu přece míšeňskou marku věnoval.
Jel s ním z Dera,
tedy s Břetislavem.
Kde si v Sasku napadlo prý kralevice, že se z druhy schladí v říčce. Nedávej svůj život v sásku, vzkřikl Zderat naléhavě. Nepřítel je kolem přece a ty se chceš koupat v řece jako doma ve Vltavě. Na koni máš sedět v zbroji, rozhlížet se kolem bděle, abys viděl nepřítele dřív, než přichystá se k boji.
Předpokládám, že toto okřiknutí bylo knížecímu následníkovi proti srsti.
Jsem dost znalý světa a ty jsi byl vždycky sketa.
Ano, reakce, pro niž máme v moderním slovníku dobře známý termín arogance moci.
Míří z druhy pod hrad k Tůni. Koupá se tam na výsluní. Jsou to děti, řekl Zderat. Ponechám je tu jen nerad.
To ovšem neměl dělat.
Když odjížděl cestou v louce, ohléd se a uzřel prach. I hned poslal k řece Honce a vracel se v obavách.
Obavy se potvrdily. Češi byli napadeni jakýmsi saským útvarem rychlého nasazení.
To už Sasy na šlechtice vrhli se a mnoho v bitce pobili jich. Kralevic, jenž na sobě neměl nic, bránil se jim jako lev. Řinčí zbraně, teče krev. Sasy sestoupili z koní, s kopím v ruce chlapce honí.
Tuto nepěkně vypadající situaci vyřešil Zderat, který měl zřejmě za úkol dělat kralevici osobní stráž.
Zderat z druhy, palaši, však je brzy rozpráší. Tak spasilo stáří zralé, holý život synu krále.
A následuje mravní naučení od dob Vratislavových i Dalimilových prakticky stejné a mladé generaci pořád stejně protivné.
Proto pamatujte, mladí, když vám šedá hlava radí, že zkušenost splodil zvyk, že jen hňup a hlupák klne obratnosti řemeslné, místo aby vzdal jí dík. Chybami se člověk učí. Zkušenost je dobrý rádce. Mládí, jež k ní nechce znát se, naprázdno jak trubec bzučí.
Češi v té potyčce nakonec zvítězili, ale bylo to vítězství krvavé.
Poněvadž bojovníci druhého řádu již odešli napřed z kořistí, zahynuli v této bitvě toliko samí urození.
Kosmas je dokonce vypočítává.
Aleš, jeho zeť Ratibor, Braniš s bratrem Slávou a velmi mnoho jiných. Předa přišet o nohu, sotva vyvázl životem.
A sám Břetislav?
Syn krále byl raněn pod pravým palcem, ale kdyby nebyl jílec meče, který držel v ruce, zachytil ránu, byl by na dobro přišel o ruku. Toto krveprolití se stalo 2. července.
Podle Kosmy roku 1087.
A mohlo se stát?
Asi ano. Kronikář by asi těžko vymyslel děj ze současné doby.
V době, kdy se tato příhoda mohla udát, měl Kosmas přes 40.
No, já bych navrhoval vrátit se zase zpátky k Brnu.
Ano, jsme opět v místech, kde se onen posměváček Zderat dotkl poněkud citlivého místa na Břetislavově dušičce.
Až k samému Brnu vjeli.
Údajně to mělo být u řeky Svitavy, u mostu při dnešní Olomoucké ulici.
Zderat vojákům stát velí. Kralevice zahanbit chce připomínkou o koupeli na výsluní v Saské říčce.
A Dalimil opakuje jinými veršovanými slovy to, co už známe od Kosmy, tedy čím si měl Zderat z knížecího syna stropit posměch.
Břeh je místo pravé na tábor, náš pán rád plave.
A Břetislavova reakce?
To hnež lučí kralevici, v městě stěžuje si strýci.
Strýci, rozumějte, údělnému knížeti Konrádovi.
Ano, proniknout do obleženého Brna nebylo zřejmě žádné umění.
Ten ochotně pikle spřádá. Vždy měl žáhu na zderada.
Údajně měl pronést.
To je jeho práce, že král v nás dvou vidí zrádce.
A ještě mu podle Kosmy poradil.
Znáš-li sebe, kdo jsi, neboj se uhasiti oheň, který mne neméně pálí než tebe. Nedbatité věci nebylo by chvalitebné.
No řekněte, nebyl to vlastně jakýsi zaobalený návod k vraždě?
Kralevic na cestě z města starcův domnělý hřích strestá. Zabije ho. Otec synu neodpustí nikdy vinu.
Dalimil spřádal příběh tak, aby se mu vešel do Rýmu.
Ale Kosmas byl současníkem onoho děje. Ten se stal v roce, kdy bylo kronikáři asi 45 let.
Na úsvitě vzkázal Břetislav zderadu vladaři, že by se s ním rád sešel, kde mu libo k tajné poradě. On nic zlého netuše, vzal sebou předáka Držimíra a toliko sami dva vyšli. Jakmile je mladík spatřil, vyběhl jim naproti, jen co by kamenem dohodil. Dal svým bojovníkům znamení, aby, jak mu vrhne svou rukavici na prsa, učinili, co slíbili učinit. Potom mu krátce vyčetl, čím ho vladař častokrát urazil, dodal, že důvěru, kterou mu slíbil, odvolává, a pak, obrátiv koně, vhodil mu do tváře rukavici.
Zbytek je vlastně už jenom popis nájemné vraždy, včetně jmen vrahů.
I hned vyskočí ze zástupu jinoši ozbrojení a plní ohně Nožislav a Držikraj, jeho bratr, synové Lubomírovi a třetí Boroša, syn Olenův. I vyzdvihnou vysoko trojím kopím z derada, an se marně pokoušel o útok, udeří ho o zem, kopity svých koní ho pošlapou, opět a opět do něho bijí a pak přibodnou jeho tělo kopími k zemi. A tak 11. července z derad přítel štěstěny Klamné byl z vrcholu jejího kola stržen takovou smrtí.
Brně, na místě, kde se to všechno mělo stát, stojí dnes sloup, říká se mu Zderadův.
Podle jedné pověsti do něj byli zazděni mnich a jeptiška.
Podle druhé měl sloužit jako pranýř.
Podle třetí byl postaven na památku Zderadovy smrti.
No, skutečnost je daleko obyčejnější.
Tato gotická památka ze začátku 15. století byla prostě znamením, kam až ve středověku dosahovala moc města Brna podle Mílového městského práva.
Stal se příběh o Zderadovi nebo nestal?
Ano, mohl se stát.
Ale navažme na nit, která se nám při vyprávění o Zderadovi přetrhla v rukou.
Píše se 14. leden 1092. Po více než 30-leté úspěšné vládě umírá první český král Vratislav I.
Už jsme si řekli, že odchází na věčnost jaksi nečekaně. Při honu se smrtelně zranil pádem z koně.
Vratislavova královská koruna teď bude na 66 let k nepotřebě.
On se jí žádný z jeho 6 po sobě jdoucích nástupců nebude moci posadit na hlavu. Tu zlatou čelenku českého krále mohl nosit pouze Vratislav.
až v pořadí 7. vladař po tomto králi, Vladislav II. Stane se to roku 1158.
Vratislav umírá a přenechává trůn bratrovi, jedinému, který z 5 synů Břetislava I. ještě zbyl, Konrádovi Brněnskému.
Mezitím zlá zpráva šlehla v náš sluch, že se král Vratislav dne 14. ledna odebral ke Kristu a že jeho bratr Konrád nastoupil na knížectví.
Tak to je formulace poněkud, nešťastná.
No, není nám nějak jasné, jestli se ta zlá zpráva vztahuje k Vratislavově smrti nebo k příchodu Konrádově na trůn.
Snad tím chtěl Kosmas něco napovědět?
Údělný kníže se každopádně přestěhoval z Brněnského na Pražský hrad.
Sotva přenechal své dosavadní, tedy brněnské panství synu Oldřichovi, sotva pro mladšího syna Litolda vymezil úděl na Znojemsku, sotva se stačil porozhlédnout po svých příštích vladařských povinnostech, následuje Konrád bratra Vratislava do říše mrtvých.
Pražského hradu si užil pouhých 8 měsíců.
Kosmas to ví ještě přesněji.
Máme jen velmi málo, co bychom psali o skutcích tohoto knížete, poněvadž po 7 měsících a 17 dnech téhož roku, co knížectví došel, pozbyl ho 6. září spolu s životem.
Smrtí tohoto 13. přemyslovce odchází z dějinné scény panovnická generace bratrského trojlístku.
On to byl fakticky pětilístek, když počítáme Jaromíra a Otu.
Štafetu přejímá nové přemyslovské pokolení.
Břetislav II.
O slovo se hlásí generace potomků prvního českého krále Vratislava.
4 královští synové.
Během následujících 50 let se právě oni postupně podělili o český stolec.
Ten stolec byl ale zase jenom knížecí.
Když přijížděl Břetislav mladší do hradu Prahy, uvítal ho radostně lid zazvonění v kostelích, veselými rají chlapců i dívek stojících na rozličných rozcestích a jejich hrou napíšťaly a bubny. A biskup Kosmas sám ho uvítal s duchovenstvem a velikým procesím v hradní bráně před kostelem Panny Marie a dovedl ho ke stolci. Podle řádu této země byl dosazen na stolec ode všech předáků a dvořanů kníže Břetislav dne 14. září roku od narození páně 1092.
Tak tedy Břetislav, toho jména na českém knížecím stolci, druhý.
Prvním Břetislavem byl jeho dědeček.
Datum narození toho druhého Břetislava neznáme, ale byl to muž v plném rozkvětu sil.
Věkem dospělý, rozumem dospělejší.
Odhadujeme, že mohl mít asi tak 35 let.
Byl zřejmě energický a činorodý?
Ano, jeho skutky svědčí o tom, že schopnostmi se mohl vyrovnat otci.
Ze všech starostí se začal zabývat jako prvním problémem ochranou křesťanského náboženství.
Čím škápl samozřejmě duchovnímu Kosmovi do noty, protože ten na něj nedá dopustit.
Hned na počátku svého knížectví, rozlícený se velikou horlivostí pro křesťanství, vyhnal pryč ze své země všechny čaroděje, hadače a věštce, rovněž dal pokácet a spálit i háje a stromy, které na mnohých místech prostý lid ctil. Též i pověrečné zvyky, jež vesničané, ještě napolo pohané, zachovávali v úterý nebo ve středu o letnicích tím, že přinášeli dary, u studánek zabíjeli oběti a zlým duchům obětovali, dále pohřby, jež se děli v lesích a na polích, a hry, jež podle pohanského obřadu konali na rozcestích a křižovatkách jako pro odpočinutí duší, a konečně i bezbožné kratochvíle, jež rozpustile provozovali nad svými mrtvými, volajíce prázdné stíny a majíce škrabošky na tvářích. Tyto ohavnosti a jiné bezbožné výmysly vyplenil ten dobrý kníže, aby se již budoucně nedáli v lidu božím.
Ano, zdá se neuvěřitelné, že po více než 200 letech křesťanství u nás bylo pohanství pořád ještě takové živé.
Za Břetislava II. Se definitivně zavřely vody nad slávou slovanského kláštera na Sázavě.
Podle Františka Palackého si to z větší části zavinili sami sázavští mniši.
Po Vratislavově smrti bratři slovanští sami, sváříce se a brojíce jeden proti druhému, uspíšili neodvratný pád liturgie této v Čechách. Tři z nich, Deméter, Kanan a Holiš, usilovali se vší mocí, aby svrhli opata svého božetěcha z důstojenství, domnívajíce se každý z nich, že dosednou potom na jeho místo. I nedávali dvoru knížecímu pokoje, osočujíce opata svého žalobami nejhrubšími, které kdykoliv vyšetřovány jsou, pokaždé ukázali se býti ničemnými, až konečně Břetislav, rozmrzev se nad neustálým tím škorpením, vyhnati kázal z kláštera opata i svárlivé bratry a uvésti tam mnichy latinské z kláštera břevnovského.
Klášter existoval přes 60 roků.
Po Prokopovi byl jeho nejvýznamnějším opatem Božetěch.
Všestranně nadaný umělec.
Překrásně maloval, vyznal se v řezbářství i v soustruhování z kosti.
Byl taky výtečným stavitelem.
Ještě v roce 1095 se dočkal vysvěcení své životní stavby sázavského kostela.
No, ve starých pramenech vypadá tak trochu jako bohém v mnišské kutně.
Na jedné straně neobyčejně nadaný všestranný umělec, bystrý a výmluvný.
Na straně druhé impulzivní, na opata příliš světský, ba podléhající hříšným pozemským svodům.
Jakým?
Bez komentáře.
Tak to by byla docela sympatická charakteristika představeného konventu. Taková životná.
Jenomže Božetěcha si můžeme představit i ve zcela jiné roli. Jako pokorného kajícníka, který bos kráčí až do Říma, vleče přitom na zádech těžký vlastnoručně vyrobený kříž s vyřezaným Kristem a plní tak pokorně uložené pokání.
Pokání? Za co? Zač dostal Božetěch tak drsný trest?
V roce 1090 na sklonku vlády Vratislavovi, ve výroční den, kdy bylo zapotřebí vložit na panovnickou hlavu královskou korunu, Božetěch neučinil nic jiného, než že zastoupil nepřítomného biskupa a nasadil králi zlatou čelenku sám.
A to měl být zločin?
No, zasáhl sice do výsadního práva biskupova, ne však ve zlém.
Vlastně jenom suploval.
Přes toho tehdejší biskup Kosmas,
což není samozřejmě náš známý kronikář, ani jeho příbuzný,
tvrdě potrestal a Božetěch neváhal pokání vykonat.
S tím vším,
tedy s celým sázavským klášterem,
byl od roku 1096 konec.
A co se stalo se slovanskými mnichy?
Vyhnanci bloudili zas a zas, toulajíce se z místa na místo, až nakonec někteří by vše s bídou zpět do vlastního kláštera přijati, do něho se nehodíce, s bídou skončili život. A knihy jejich zničeny a rozptýleny.
Píše ve své kronice mnich sázavský.
A protože vždy čistým srdcem ctil Boha jediného a pravého a měl horlivou lásku k němu, líbil se všem milovníkům božím. Neboť byl knížetem váženým, vůdcem v poli oblíbeným a bojovníkem ve zbrani nepřemožitelným.
Určitě byl. A přece se Břetislav II. Dopustil osudové, draze potom zaplacené chyby.
Jaké?
Na sklonku své osmileté vlády porušil stařešinský řád formulovaný dědečkem.
Tedy Břetislavem I.
Ten byl v té době už 50 let dodržovaný.
A jak ho porušil?
Měl snahu obejít dosavadní praxi, podle které nástupnické právo náleželo nejstaršímu Přemyslovci v rodě.
Ale proč? Proč to udělal?
Jeho záměr byl pojistit včas, ještě před svou smrtí, následnictví svému bratru Bořivojovi.
Čímž kníže pominul všecky dosavadní zvyklosti.
Předně zanedbal nároky Konrádova syna Oldřicha.
To byl dědic brněnského údělu.
A byl starší než Bořivoj.
Podle stařešinského řádu se tedy knížetem měl stát v prvé řadě on.
Tento krok byl, z jeho hlediska, dejme tomu pochopitelný. Břetislav chtěl pojistit pražské křeslo své rodové větvy, ale mnohem horší bylo...
Ještě něco?
že zanedbal jeden starobylý zvyk, který měl sílu zákona.
A to?
Kandidáta na knížecí stolec vždycky schvalovali a přijímali za svého panovníka čeští šlechtici a předáci.
Schvalování a přijímání to sice bylo formální, ale bylo.
Na slavnostních shromážděních velmožů, církevních hodnostářů a prominentních bojovníků.
Říkalo se jim kolokvia těmto sešlostem.
Na nich se ti všichni vyjadřovali obřadným způsobem k obsazování pražského stolce.
Dlužno podotknout, že se těchto volebních shromáždění zúčastňoval i lid, ovšem pouze v roli statistů, aby dotvářel halasným provoláváním slávy patřičnou kulisu.
Ano, to mají mocní moc rádi.
Na těch kolokvích nešlo o nějaké demokratické volby.
Tak o co tam šlo?
O rituál. Ten byl zděděn po předcích a byl důležitý. Národ na něm lpěl.
Domácí přijetí nového vládce se odehrávalo v předem daných zúžených mezích. Považovalo se za samozřejmost, že českému státu mohou vládnout výhradně Přemyslovci.
Jejich právo považovali středověcí lidé za cosi věčného, posvěceného Bohem.
Stalo se vůbec někdy, že by někdo vznesl doporučení hledat panovníka mimo okruh Přemyslovské dynastie?
Nikdy.
Na druhé straně tradiční hold nastupujícímu vládci, to nebyla žádná formalita, protože držitel knížecího stolce se bez podpory šlechticů prostě neobešel.
Takže to řinčení zbraní a hlasité volání... Moment, co se to vlastně volalo?
Krleš.
Takže to tedy bylo vlastně jakýmsi vyjádřením souhlasu a věrnosti.
Oboje se pak ovšem často a snadno v praxi porušovalo.
Mohlo být kolokvium skutečnou volbou?
Mohlo a taky bylo. Hlavně tenkrát, když se vynořilo více kandidátů moci.
Břetislavovi se nakonec doma nepodařilo prosadit, že jeho nástupcem bude bratr Bořivoj a ne nejstarší Přemyslovec, jak stanovoval dosavadní stařešinský řád, který měl jinak sílu zákona. A tak se vydala s prosíkem do Řezna k německému císaři, což neměl dělat, a mají-li dějiny nějakou soudnost, tak mu to určitě neodpustili. Alespoň ty naše české určitě ne. Naslyšenou v Břetislavově době můžete se do ní vydat společně s námi za týden touto dobou, jakmile náš pořad Toulky českou minulostí uvede po 59. tato znělka.
Českou minulostí.